Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 119-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі Вікі Трэнас пад назвай «Экзістэнцыйны пейзаж». Маладая паэтка вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах, яе вершы перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мовы. На прэзентацыі кнігі з аўтаркай сустрэлася Валянціна Аксак. У полі зроку крытыка Анатоля Сідарэвіча новая аповесць Анатоля Кудраўца «Развітанне», надрукаваная ў першым нумары часопісу «Дзеяслоў» за гэты год. А гостем сталай рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць пісьменніца Ірына Жарнасек. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве «Галіяфы» выйшла кніга Вікі Трэнас «Экзістэнцыйны пейзаж». Гэта ўжо другі зборнік прадстаўніцы новай хвалі беларускай паэзіі. Яе першая кніга «Цуд канфіскаванага дзяцінства» выйшла, калі аўтарцы было ўсяго 21 год. Але яна ўжо была добра вядомая не толькі ў айчынных літаратурных колах. Вершы Вікі Трэнас перакладзеныя на нямецкую, баўгарскую і ангельскую мову. З маладой паэткай сустрэлася Валянціна Аксак.
Вашу першую кніжку «Цуд канфіскаванага дзяцінства» паэт і літаратурны аглядальнік тыднёвіка «Лім» Леанід Галубовіч назваў атэстатам паэтычнай сталасці. Тое было 3 гады таму. Цяпер вашу новую кнігу «Экзістэнцыйны пейзаж» паэт Рыгор Барадулін назваў дыктантам кахання. Кніга аздобленая абодвума гэтымі выказваннямі вядомых творцаў. Ці азначае гэта, што вы баіцеся застацца сам-насам з чытачом, хоць ужо і другая кніжка, і хаваецца за аўтарытэты?
Я не баюся за імі хавацца. Проста для мяне важна атрымаць не толькі станоўчае, але і адмоўнае меркаванне. Увогуле кажучы, проста меркаванне адносна маіх вершаў. І я яму дзячна, што яны так многа ўвагі на мяне звярталі.
Дзіва, што на вас звярнулі ўвагу. Ужо нават у Лондоне пра вас, я ведаю, піша сам прафесар Макмілін, прафесар Лондонскага універсітэту, які даследуе сучасную беларускую літаратуру. А наогул, хто для вас бяспрэ аўтарытэт у сучаснай беларускай літаратуры?
Вельмі многія мае старэйшыя калегі, калі я маю права так сказаць, паплечнікі, яны для мяне безумоўна аўтарытэты ў плане авалодання той же самай філалогіяй, у плане авалодання вершаванай тэхнікай, да ўвогуле ў самых розных, не толькі тэхнічных, але і ў маральных каштоўнасцях. Любы малады аўтар павінен арыентавацца на больш старэйшых, на тых людзей, якія маюць вялікі жыццёвы і творчы вопыт. Я нават не магу назваць канкрэтных людзей, таму што ў прынцыпе гэта як бы некі агульны такі інтэлектуальны багаж, які я стараюся набыць, і ён належыць у прынцыпе ўвогуле з'яве пісьменніка як такой. І, канешне, ёсць найлепшыя прадстаўнікі.
А цяпер некалькі цытатаў. У кожнай сняжынцы працяг нечага верша. Цесна вершам, нібы ў труне, ува мне. Ваша кніжка аж стракаціць вершамі пра вершы. Што для вас паэзія? Гульня словаў, ратунак ад душэўных пакутаў, спосаб схавацца ад рэчаіснасці ці нешта яшчэ?
У першую чаргу, канешне, я бы сказала, што гэта своеасаблівае светаўспрыняцце, што гэта можа быць такі не зусім звыклы для шараговага чалавека погляд на самыя простыя з'явы наваколля. Калі казаць агульна, напэўна, гэта лад мыслення. Для мяне слова гэта нейкі вось такі абсалют, метафізічная такая недасягальная вышыня. І я спрабую яго рассмакаваць, гэты абсалют.
У вас ёсць адзін-адзіны чытач, пра якога вы думаеце, калі пішаце?
Я бы не сказала, што канкрэтны чытач, я яго не магу апісаць, я яго па шчырасці не бачу. Мяне ёсць нейкае ўражанне пра чытача, менавіта як пра нейкі сацыяльны слой, паколькі я, напрыклад, стараюся часцей выступаць па гімназіях, па школах, па універсітэтах, і для мяне вот менавіта ў галаве склаўся ў мяне вобраз прынцып моих читачов по вынику моих выступлений. Вот кого я бачу сярод глядачоў у залі, тых я лічу сваімі чытачамі.
Супрацоўнічаючы з цэлым шэрагам папяровых і інтэрнэт-выданняў, вы ўсяляк прапагандуеце творы маладых беларускіх літаратараў. Цяпер вось узвалілі на сябе яшчэ значную частку працы ў новым выдавецтве «Галіяфы». Вы сапраўды верыце, што ўсе гэтыя высілкі па прапагандзе беларускай паэзіі і наогул беларускай літаратуры не марныя ў сучасным прагматычным і да таго ж моцна зрусіфікаваным сучасным белорусским грамадстве.
Мы могли бы сладить целую дискуссию относно того, насколько, скажем, потребная и надежная громадская роль литературы, белорусскомовной литературы в громадстве. А что это тычется моего дела в этих проектах, моего представления дебютантов на сторонках часописа, где я працую. Для чего это, я попробую потлумачить. Я и те люди, которые основали выдавество «Новые Голиафы», для них, власне, кажучи, литература — это некий абсолют. В початку, скажем, твор народится вот в этом вакууме литературы, в вакууме актуального мастерства, и после уже этот твор будет выноситься разными шляхами, про сродки массовой информации, дякуючи и радиостанциям, дякуючи газетам, интернет-ресурсам. Продукт этого мысления будет вынесен на суд читача. Ти працую я на некую далекую материальную ти идейную перспективу, коли щиро сказать, то не.
Вы не думаете про социальную ти идейную ролю, зробленного литераторами?
Я думаю про эстетичную роль этого. И мне здається, что остальные аспекты належать иншим людям, наставникам, належать журналистам, належать громадским деячам. А вот миссия письменника, вот я в этом абсолютно переконана, писать. И коли ты можешь писать больше-меньше якостно, коли ты стараешься, имкнешься до этой якости, то этот твор сам по себе будет каштовный для литературы в агульном сенсе. Творать якостные тексты, это, думаю, что профессия, в принципе, любого письменника.
С поэткой Викой Тренас гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У первом щелетнем номере часопису «Дієслову» надрукованная оповесть «Развитание» Анатолия Кудрауца, майстра психологичной прозы, лауреата Державной премии Беларуси. Герой оповести, присвеченной студентам Слуцкой педагогичной вучельни, вертается у город своего юнацтва, каб назаусёды развитаться с былыми однокурсниками со своим першим каханнем. Оповесть «Развитание» у поле зроку критика Анатолия Щедаревича.
Смяротно хворый человек, якого зовут Адамом, едет на своей ниве у Слуцак, где починалось его самостоятельное життё, где он учился в педагогическом училище и где он первый раз покахал. На дороге бывает авария. Катастрофа. Не, дорожно-транспортное здарение отбывается не с Адамом. Адам подъехал до того места, где он отбылося, постфактум. Все было просто. Человек бег через шашу на другий бок дороги. Газик выскочил за повороту, на сустрач ему и шел МАЗ с причепом. Справа на траве стоял трактор. Газик мог ти урезаться у трактор, ти у лоб МАЗу, ти проскочить у щелину помеж ними. И он так и пошел. И тут за трактора выскочил этот человек. Теперь он лежал распласт головой на белой полосе. У вечера Адам вертается со Слуцкой, подъезжая до места здарения. Шаша была як подметена, и ничто не нагадывало про то, что тут отбылось раницой. Только там, где лежал сбитый человек, засталась темная пляма. Пройдет дождь, не станет и яя. Ведущий, что такое метафора, мы скажем, что дорога символизует тут житцё. Человек хотел с одного боку дороги перебегчи на другий и загинул як раз посерод яе. А можно рухаться по дороге и удобно. Адам вырашил пройтись по стежках своего раннего юнацтва. Але стежки уже не тые, бо меняются и они сами, меняется и наш срок и погляд. И зникают люди, яких мы сустракали на этих стежках. Нечто страчивается безворотно, не покидаючи по себе следу. И познавальный вокзал. Давно нема педагогичного училища, есть медицинское. У тем доме, где Адам кватеровал на початку своей учебы, новые господары. Интернат на улице Вечеркевича повстал перед Адамом, як нечто шерое, недогледженное, раскиреченное, с позабиванными окнами. Одни наставники померли, а встреча с иншими, як с Бертой Семеном, не радовала, глядячи на старую, хворую женщину, якая ледь стояла на ногах и не познавала его. Адам с горечью думал, якая ж все-таки природа жорсткая. Спочатку дает человеку усего с перебором, а пошля ж сама усе безлитосно разбурая. У раскладе его на развитальной поездке у Слуцак стояла и сустреча с Ниной, однокашницей, якую он кахал першим несмелым каханьем. И что убачил, пытается его Нина, почувши от Адама, де он побывал, и чує отказ. Николи не треба вертаться в сады своей молодости. Хай растуть, як росли неколи. Час не робить их пригажейшими. Я тут написал бы, хай растуть без нас. У свой час мы покинули гэтые сады, и вертаться в их одно виродить раны. Еще что ти кто застанется у нас и для нас, это старые товарищи, однокашники. С ними треба развитаться. Адам не каже Ніня, что приехал с ее развитаться назавсёды. И он уживает в образ полита. Сумно расставаться со старым полито, якое долго носил. Каже он у першей хвилины сустречи с Ниною. А коли после наведывания могилы выкладчика истории Нина нагадала ему про гэтае полито, Адам промовил. Правда, сумно развитываться, але треба. На тым зворотном шляху со Слуцка Адам сбочил с дороги отпочить. У бортачку своей Нивы он убачил щезорик у перлямутровых тронках. Адам подвел до шиї стезорик, натиснул на виступ, лявуха щелкнула. У таких випадках згадуються слово Льва Шостова. Нема необхідності жить з необхідністю. Слово оправдання самозабойства. Усе ровно чоловіка чекає, як необхідність смерть. Але чоловік – господар своєго життя, і він сам має свободу вибирати час і спосіб одиходу з гэтага світу. Що б там не писав філозоф, ніхто не ведає своєго призначення на землі. Боскай задумы про кожного з нас. Дається ж на нечто, і діля нечого нам життя. І можливо, що сенс нашого призначення розкриється нам у самом конце. Смиротно хворий Адам не приспешив свою смерть. Однекуль ззаду доносився глухий ровний гул, то подавало голос шаша. Адам вийде на шашу, каб продовжить подорожжа. Одведений шлях треба проехать, пройти до конца. Так прочитывается головная думка, а автора оповісті «Розвітання» Анатолія Кудрауса.
Ви слухали відгук Анатолія Чедаревича на оповість Анатолія Кудрауса «Розвітання», що надрукаване у першому щолетньому номері часопису «Дієслоу». На хвалях Радіо Свобода, дом літератора. Неузабаві ми протягнем передачу і у нашій сталій рубриці «Автори і твор» зустрінемося з письменницею Іриною Жернащек. А покуль напомін про головні теми сьогоднішньої програми.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруську атомну електростанцію планують побудувати у городському районі поблизу вёски Кукшинова. Поводле слову Михаїла Мясніковича, не існує факторів, які перешкодили будівництву на гэтай пляцовці. Жыхары пасёлку Дружны Пуховіцкага району накіравалі ліст Александру Лукашенку, дзе пратэстуюць супраць будівництва заводу пестыцидаў прыватнай расійскай кампаніі. Гомельский гарвыканкам обнародовал решение про новый порядок проведения массовых мероприемств. Для дозвола треба мець домовы на обслуговывание с милицией, медиками и коммунальными службами. Прокуратура Минской области завершила расследование справы живого щита. Обвинувачиваются два супрацовники ДАИ. Шофер, за якого отбылся выпадок, утек с Беларуси.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла. Ми протягуємо 119-й випуск передачі «Дом літератора». Нечаканою книгою назвали критики поетичний зборник Ірини Жернащек під назвою «Шукаю тебе», що недавно побачив світ у католицькому видавництві «Про Христо». Ми зустрілися з авторкою під час її приїзду у Мінськ з Новополоцку, де вона живе і редагує дитячий часопіс «Маленький рицар беззаганний». Спадарня Ірина, до гэтай пары чытачы ведалі вас як празаіка, аўтара кніг «Гульні над студняй», «Гадара», «Праману», «Будь воля твая». І тут зусім нечакана у вас выходзіць кніга вершу. Звычайна адбываецца наадварот. Паэты з гадамі пераходзяць на прозу. Чаму вы парушылі гэтае няпісанае правіла?
Нічога я, спадар Міхась, у гэтым не разумею. Свядома, правіла я гэтага не парушала. Чаму я пачала пісаць вершы? Не ведаю. Дарэчы, я вельмі доўга баялася іх выносіць на свет. І першы верш, дарэчы, прагучаў таксама на свабодзе, і быў гэта верш «Шукаю цябе». Гэта было ў тым годзе, калі на свабодзе была перадача «Верш на свабоду». Мы прыбеглі да такой хітрасці, толькі цяпер я яе адкрыю. У той год і нават у кніжцы верш «Шукаю цябе» пад маім дзявочым прозвішчам Ірына Балобан.
Выходзіць, што гэта «Радыё свабода» абудзіла ў вас паэта.
Менавіта.
Я чытаў ваш зборнік «Шукаю цябе» і не знаходзіў, з кім параўнаць паэтку Ірыну Жарнасек. Вольныя вершы, варылібры на хрысціянскія тэмы ў нас, здаецца, ніхто не пісаў. Найбліжэйшая фігура, якая прыгадваецца, польскі ксёндз паэт Ян Твардоўскі. Ці правільна я вызначыў ваш паэтычны радавод?
Ой, ну не ведаю. Ну, як кажуць, з боку лепш яно відаць, лепш разумець. Я не ведаю, з кім мяне можна параўнаць і ці трэба там параўноваць. І не ведаю, дарэчы, ці буду я далей пісаць вершы. Яны просто вот сказаліся, вот выплехнуліся з душы. Ну, і так і сказаліся.
Ці чыталі вы Яна Твардоўскага, дарэчы, у перакладзе вашай каляжанкі Хрысціны Лялько?
Вядома, чытала. Ведаеце, нават было так. Адзін год я хварэла неяк цяжка узімку прастудзіўшыся, і мой адзін сябар, святар Александр Чайковскі, які працуе ў нашым горадзе святаром, ён мяне лячыў, ведаеце, як вершамі Твардоўскага, ксяндза Яна Твардоўскага. Ён мне чытаў па тэлефоне гэтыя вершы. І потым, аднойчы заехаўшы ў Польшу, у Варшаве ён неяк спаткаўся, можна сказаць, выпадкова з ім, і сказаў так гэткую гісторыю, то ён быў вельмі задаволены, аўтар, і спрэзентаваў мне кнігу, прыслаў эту кнігу. Мне падабаюцца ягоныя вершы, вельмі падабаюцца, але ці гэта ўплыў ягоны, ну я не ведаю. Мне падабаюцца вершы хрысціянскі ў Наталі Арсеньевай, вельмі падабаюцца ў Ларысы Генюеш зноў жа. Ну не ведаю, чый тут уплыў і да каго я падобная.
Спадарыня Ірына, адзін мой знаёмец з Ваўкавыску, які належыць да суполкі хрысціянаў веры евангельскай, пасля таго, як стаў шчырым вернікам, страціў цікавасць да шведскай літаратуры. Вось чатыры вашых апошніх кнігі, яны на хрысціянскую тэму. Ці не азначае гэта, што і вас іншыя тэмы перасталі цікавіць?
Ні ў якім разе. Я жыву нармальным жыццём. Я не закрылася, я не пайшла ў кляштар. Я жыву нармальным жыццём. Іншая рэч. Што калі з'явілася магчымасць казаць, так бы мовіць, пра Бога людзям і выказаць сябе ў гэтай тэме, ў літаратуры, то гэта запатрабавала часу, гэта запатрабавала углядання, узірання ў сябе, удумвання, аналіз гэтых усіх праблем. Это чытанне глыбокае шматлікай літаратуры. І таму, ну, я глыбей выйшла ў гэту літаратуру. Але што мяне не цікавіць шведска, не, неправда, я вельмі цікава. І калі толькі ну, абы толькі хапала часу і здароўя напрыканцы яшчэ. Франц Хілко часам кажа, што Ірына шчасліва знайшла сваю нішу. Ведаеце, ніякай нішы я сабе не шукала. Можа, яна мяне знайшла. Калі гэта так, то гэта так.
У свой час вы ўваходзілі ў наваполацкае літаратурнае аб'яднанне Крыніцы, дзе дасканалілі свае таленты Уладзімір Арлоў, Серажук Сокалаў Воюш, Пінцэс Мудроў, Лера Сом, вядомыя сёння пісьменнікі. А дзе вось сёння пачаткоўцу на той жа Віцебшчыне могуць падказаць, як трэба ці як не трэба пісаць?
Ну, складана гэта. Канешне, складана. Гэта разнабой у нас, які атрымаўся гэтай падзелы ў саюзах пісьменніках, у нашых аб'яднаннях, паміж пісьменнікамі. Всё это так балюча-балюча. Дзе могуць падказаць? Ну, вот Лера Сом ладзіла летась семінар у Полоцку для маладых літаратараў. Ну, збіраліся мы, прыязджаў той жа Франак Сіўко, я там з Наваполацка, Вольга Іпатова. Правялі гэты семінар. Ну, гэта, канешне, разавае. Трэба было б яно, канешне, сістэматычна. Ці можам мы у нашым часопісе, ён такі маленькі, так рэдка выходзіць, это 4 разы на год толькі. Але ўсё-такі творчасць, калі з'яўляецца творчасць у маіх чытачоў, то я, канешне, дзвюма рукамі галасую за яе і падтрымліваю кожны расток, калі толькі яго бачу.
Спадарня Ірына, мы Мне недавно довелося сустракаться с профессором Жлёндану, славистом Арнольдом Макмиллиным. И он завершает свое новое доследование сучасной белорусской литературы. Так вот, профессор пошкодовал, что у переважной большине белорусских письменников занадто звычайные биографии. Учился, працевал в редакциях, выдал такие и такие книги. Як вы лечите, чи повинен творца дбать еще и про уласную биографию?
Лечу, что знарок дбать про яе, як про биографию, про ты радки, якія напишут доследчики, не треба. Іншая реч, что просто треба жить цікавым життём, каб усё было цікава, каб были и подорожжы, каб были и сустрэчы с людьми, каб усё цікавілася и до всяго меў дачыненне. Неравнадушность у гэтым жыцці павінна быць. Найперш для творцы. А біяграфія наскладзецца потом сама собой. Біяграфію напишуть. Было б што писать.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». И сегодня нашей гостей письменница, редактор католицкого дитячего часописа «Маленький рыцарь без заганной» Ирина Жернощек. А зараз прогучать ей верши с только что выдаденной книги «Шукаю тебе».
Твоё обличчя. Вось думаю, Христе, я грешная, бо часом претензії маю до тих, що твоё обличчя на полотні суворе малюють пензлем і талентом, фарбами різного кольору. Яны, вядома ж, смелые, вядома, адвагу мають, бо обличчя твоё для усіх нас старанной рукой вымальовують. І хочуть зробити як найлепій, пригожа, добрими фарбами. Так значить, сама виноватая, калі з тих полотнів рупливих тебе мої кепські очі не бачать завсёди, мой Боже. І часто, калі розмовляю з тобою, мой позірк плаве чамусьці до яблуні в батьковом саді, до дзьмухаўца одинокого на тонкой кволой ножці, на придорожний трипутник при самой землі, амаль под ногами, на верховину высозного клёна, где старая буслиха кормить неумелых своих буслянят. Тады раптом с кветіні лугу, с кашлатых ялиновых лапов, заголенной восеньской нивы, сумной, але з обяцанням чагось еще напришлось, с камяков стюдённого снегу, на арабине червоной, нібы кроплі чиёйсі криві, проступить твоё обличчя. Хто небачно його вимальовує, якими адметними фарбами, скуль натхнення бере той моста. І укленчить тады гэтак хочеться прад кожним лістком і травінкою, високою горою і чистою, прозристою, щодзённой криницею, адкуль на мене узираються в очі твоє, о мой Єзу, з нествореного ніким обличчя. Роситься. Молитва на вуснах застыла, ружанец рука затрымала, да Бог душа узлятела, спакуту, мучэнні, ахвяры, зима, да рэшты счарнела, сцюжа, полымем, плач, у росіцы анямела, усмешкі на твары не ўбачыш, якія усмешкі. Росіцца застыла ў жалобным адчаі, попелам жудасным моліцца, зямлю напаіўшы слязамі, вецер галосіць у росіцы, вецер хаўтуры спраўляй, моліцца ўсцяж па нябожчык, якія ў пакутах сканалі. Божа ласкав, злітуйся, стогне земля ахвярамі. Росіцца стала пакутніцы, вечны спачын, дай, пані, прымі ў айчыну светлую, з пекла, якое спазналі ў гэтым жыцці адне людзям. Вечны спачын, дай, пані, на іхніх вуснах малітва была пры апошнім дыханні, з імем тваім адыходзілі. Вечны спачын, дай, пані. Размова з гаспадаром бульдога. Я таксама у Бога веру до 39-го года. Тады мне было 7 году, сказал выпадковый мой суразмовца. Недаравальна короткою была тая наша размова. Я, як заўсёды ў неделю, спешалася на святкаванне Христового воскресенья, а ён рудого бульдога выгуливал близу дороги до храма. Разбегліся хутка наши шляхи. Было тое летось, да королевой стремкою засела тая размова короткая памяти. Бо верница Христа у воскрослого не запытала, шибуючи у храм на сустречу, чим господара рудого бульдога покрыўдзе у 39-м годзе наш Бог. Счастье, надеи такой не мела, не было у меня и сподеваний, не могла подумать навык, что медь буду счастье, быть послухмяною да удячною, с раскрытым на роскрест сердцем ученицею своего сына.
Свои новые верши читала поэтка Ирина Жарнащек. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метра. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!